Genesa, capitolul 24, de la versetul 55 până la sfârșitul capitolului. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile, pe urmă poate să plece. Ea le-a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Atunci ei au răspuns, să chemăm pe fată și să o întrebăm. Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis, vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau, a răspuns ea. Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica ei, cu robul lui Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis, o, sora noastră, să ajungi mama a mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânească cetățile vrăjmașilor săi. Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și a urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. Isaac se întorsese de la fântâna Lahai Roi, căci locuia în țara de miază zi. Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă și a zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu. Atunci ea și-a luat măhrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Amin.
Ieri am primit telefon de la un arab. Providențial, așa, în pregătirea acestei predici, acestui studiu, acestei încheieri de studiu, m-a sunat un arab de la New York. Mi-a spus că e fratele unui arab care a fost ghidul nostru în călătoria în Israel. Mă gândeam să-i spun lui fratele Jelev, dar pot să-i spun lui fratele Ciocan, arabul ăla care ne-a dus la restaurantul ăla unde am mâncat de frică. Națos cu noi. Fratele Jelev cu cuțitul umblat după un gândac cam așa de mare, care era pe masă. Și de la New York mi-a spus acest Abu something că a făcut studiile la Iași. Și când a văzut că suntem unii dintre cei care am dat telefon pentru turul în Italia și Grecia și și-a dat seama că suntem români după nume, brânză, s-a hotărât să mă sună și a zis, n-am nimic să-ți spun. Business-ul face, mă rog, asociata mea, Liliana sau cum o cheamă, dar eu am vrut să vorbesc cu niște români. Ce mai faci? Am văzut numele tău și îmi place Mamaliga și Brânza. A zis, grozav și mie. Și dacă vin la dumneatale să-mi faci sarmale?
Fac sarmale.
Ne-a spus de dificultățile pe care le-am întâmpinat în dorința noastră de a merge anul acesta și ne-a spus că am început cam târziu și s-a oferit să ne ajute pentru o excursie viitoare. Am întrebat cum e cu prețurile și mi-a spus sentimentele ca sentimentele, dar brânza e pe bani. Alea cu prețurile nu se discută, prețurile sunt așa cum sunt, chiar dacă a făcut facultatea la Iași. Însă avem un om care a zis el, nu o să ne spună niciodată nu, așa cum ne-au spus ceilalți care ne-au spus deocamdată nu la dorința noastră. O primim ca de la Domnul și pregătim un alt grup pentru o altă dată, când am vrea să mergem să facem pasul acesta al doilea, după ce am văzut Palestina, să mergem în ceea ce îi numesc pe urmele apostolului Pavel, Grecia, Turcia sau cum vrem noi și Italia. M-a sunat arabul acesta și stând de vorbă cu el mi-am dat seama că facem parte din lumi diferite și pentru noi, americanii sau europenii, Orientul este ceva fascinant. Am venit înaintea dumneavoastră cu această istorie de demult petrecută undeva în Orient. Am străduit să-i dau praful de pe ea și suntem aproape de încheierea istoriei de dragoste. Această călătorie împețit, cum se spune în limba română, când Avram trimite pe robul din casa lui ca să găsească o soție pentru fiul prea iubit. S-a dus cu el pe munte, a fost gata să-l jertfească, așa cum tatăl îl va jertfi pe Domnul Iisus la împlinirea vremii, în împlinirea acestei umbre, acestui simbol. Și apoi, când copilul a crescut, tatăl a zis, vreau o fată și vreau o fată bună pentru băiatul meu. Nu orice fel de fată. Și tatăl se îngrijește să ia fiului o mireasă. Nu Isaac își caută, ci tatăl. Este treaba tatălui. Pentru că în metafora aceasta orientală, fiul este Domnul Iisus și responsabilul tuturor lucrurilor, stăpânul la toate, cel atotputernic este tatăl. Și pentru că fiul este gata să vină și să moară la crucea de la Calvar, pe lângă Israelul pe care îl dă ca împărăție, tatăl vrea să nască biserica ca un cadou, mireasa aceasta pentru fiul prea iubit. Am trecut împreună prin metaforă, am văzut simbolul. Cu tristețe așa ne apropiem de sfârșit, astăzi o să încerc să-i fac un sfârșit, rămânând pentru data viitoare să facem două lucruri, să asistăm la moartea lui Avram și să vedem ce moștenire ne-a rămas de la Avram, moștenirea lui Avram. Și aș ruga pe frați tineri și nu tineri, pentru duminica viitoare, dacă ne dă Dumnezeu har să fim împreună în casa Domnului de aici, să vă gândiți la toate studiile care au fost, să vă gândiți la toate capitolele pe care le-am parcurs și așa în 2 minute, 1 minut, 5 minute, 6 minute, ce moștenire avem de la Avram? Cu ce ați rămas din studiul acesta? Ce va vorbi Dumnezeu pentru viața dumneavoastră, în mod special, prin studiul pe care l-am făcut? Pentru că dacă facem numai studii și nu luăm ceva în viață, câștigul este doar teoretic. Câștigul practic este că din povestea aceasta de dragoste se lasă cu un botez. Ceea ce e un mare har și mulțumim Domnului că mireasa răspunde. Și Domnul Iisus va avea la nuntă o mireasă frumoasă. Am trecut cu dumneavoastră prin aceste studii, am vrut doar să le pun aici pentru cei care nu au fost cu noi de la început, pentru Adi, pentru familia Pop, familia Rus. Totul este oriental în această poveste de dragoste, istorie de dragoste. Fiul este cel care așteaptă. Știam că Iisus este darul dragostei lui Dumnezeu pentru noi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că ni l-a dat. Am aflat însă că și noi suntem darul dragostei pentru Fiul prea iubit. Și Domnul Iisus în Ioan 17 spune, de câteva ori, ai tăi erau și tu mi-ai dat. Tatăl i-a dat. Aflăm că suntem hotărâți pentru Hristos înainte de întemeierea lumii și am trecut prin textul acela extraordinar de frumos din Efeseni și am văzut că personajele acestei metafore sunt Tatăl este Dumnezeu Tatăl, Fiul și respectiv lucrarea Duhului așa cum este în Efeseni. Am văzut apoi ceva despre mireasă. Am găsit pe internet poza aceasta care arată niște femei din Haranul de astăzi. Vorba cuiva, atunci nu era aparat de fotografiat și nu garantez că așa erau și femeile de acolo. Dar trăim paradoxul acesta în secolul 21, să vedem colțuri de societate în care timpul parcă a înghețat. Și oamenii aceștia trăiesc ca sute sau mii de ani în urmă. Civilizațiile acestea vechi, păstrate acolo în izvoarele Tigrului și ale Eufratului. Am văzut data trecută înțelepciunea acestui slujitor al lui Avram. De ce a cerut un semn și de ce a cerut exact acel semn și nu altul. Nu a spus, Doamne, să vină cu o rochie verde sau, Doamne, să o cunosc când ajunge în fața mea să se împiedice. N-a zis, Doamne, dacă va veni de la dreapta sau dacă va veni de la stânga. N-a spus dacă va avea gropițe în obraz. Avram a avut un slujitor foarte înțelept și semnul acela ne-a descoperit o mulțime de lucruri. Lucruri neesențiale, însă care vorbesc extraordinar de mult. Am văzut apoi în final, data trecută, că cei chemați de Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu providențial lucrează totul, și oamenii ajung să realizeze mâna lui Dumnezeu nevăzută în viața lor, cum sunt părinții aceștia ai fetei care mărturisesc la un moment dat, când slujitorul le spune semnul și cum s-a rugat și cum Dumnezeu l-a dus și cum Dumnezeu i-a arătat și cum Dumnezeu i-a adeverit, îi spun, de la Domnul vine lucrul acesta, noi nu putem spune nici da, nici nu. Cu alte cuvinte, e așa de clar că e de la Domnul providențial, ce putem să spunem noi? Niște muritori. Am văzut totuși jumătatea cealaltă a adevărului, că o cheamă pe fată și îi spune, vrei? Dumnezeu ne alege în Hristos, dar așteaptă ca fiecare dintre noi să spunem noi cu gura noastră, da, vreau. Și binecuvântată să fie clipa în care la chemarea aceasta extraordinar de mare, de a fi mireasa lui Hristos în veșnicie, fiecare dintre noi am spus, da, vreau. Mulțumim Domnului pentru invitație și pentru chemarea dinăuntru a Duhului Sfânt, care ne-a zis, spune-mă-i da, și am spus da. Nu întotdeauna am știut ce facem totalmente în momentul acela, dar știm că a existat o clipă în viața fiecărui dintre noi în care am spus da. Și facă Dumnezeu ca toți care suntem aici să nu cumva să spunem nu la invitația aceasta. A plecat prin alegere personală, a plecat atunci, fără amânare. Ce a mai rămas pentru astăzi? A rămas călătoria aceasta prin pustie, drumul înapoi, care este afișat așa în întregime pe ecran, fără să mai pun pe puncte, pentru că aș vrea să ne uităm la simbolul acesta în frumusețea lui. Fratele Doru a citit textul final, când fata spune vreau, când cei din casă se adună și spun sora noastră să ajungi mama. Deschideți Biblia, capitolul 24. Eram la seminar în anul 2 sau 3. Și sora Mia Oglice se căsătorise cu un tânăr din America. Atunci era Mia Ordeanu. Devenise Mia Oglice și a venit pe la seminar să-și ia la revedere. Noi cu Mia am fost frații surori. La Mihai Bravo a fost casa noastră a seminariștilor și Mia a fost prietena noastră a tuturor, sora noastră. Și au condus programele acolo, tineretul a fost și este o soră extraordinară în peisajul românesc. Și a venit să-și ia la revedere. Și era ea și fratele Oglice, Costel, care este foarte timid și era atunci foarte timid. Mia ne-a zis câteva cuvinte și noi am zis să ne rugăm. Dar unul dintre noi n-a avut ce face și nu spun care, că e pe aici până America, a zis, vreau să vă dau și eu un salut, sora Mia. Și a deschis la capitolul 24 și a citit de aici versetul 60, la care sora Mia s-a înroșit toată, iar Costel a zis, ei, nu chiar așa, ei, nu chiar așa. Pentru că iată ce spune aici. O, sora noastră, parcă îl văd pe fratele, să ajungi mama a mii de zeci de mii. Mi-a zis, nu, nu, nu chiar așa, lăsați, nu chiar așa. Și sămânța ta să stăpânească cetățile vrășmașilor tăi. Asta a fost salutul seminarului nostru, plin de râvnă pentru sora Mia. Mulțumim Domnului că nu i-a dat chiar mii de mii, zeci de mii. Are copii frumoși totuși. A fost o despărțire frumoasă. Rebecca s-a sculat împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a lăsat, a luat pe Rebecca și a plecat. Și dintr-o dată, carul de luat vederi se schimbă direct în partea cealaltă a călătoriei și spune că Isaac, care nu știa nimic din toate acestea, se întorsese tocmai de la fântâna la Hairoi. Dumneavoastră știți ce înseamnă la Hairoi, da? Un nume dat de Hagar atunci când era în pustie și copilul era gata să moară, nu? Cum era? Pustia aceea? Dacă vă uitați la trimitere, capitolul 16, versetul 14, Dumnezeu spune lui Hagar despre copilul care era în pântecele ei. Și acum îi va spune apoi după la 13 ani, când avea copilul 13 ani. De două ori a fugit de acasă, de două ori Dumnezeu a întors-o acasă. Și pentru că era sete și murea acolo în pustie, îngerul Domnului i-a arătat o fântână și i-a spus, de aceea fântâna aceea s-a numit fântâna celui viu care mă vede. Ea este între Cades și Bared. Și dacă uitați jos, trimiterea 3, evreiește Lahai Roi. Este un loc de amintire din viața mătușii lui Isaac. Isaac este în locul în care Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită pentru mătușa lui Hagar și copilul care se va naște Ismael, fratele lui Vitreg. Este acolo pentru că este în perimetrul turmelor, acolo unde își duceau ei viața. Și într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată că veneau niște cămile. Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis robului, cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp? Robul a răspuns, este stăpânul meu! Atunci i-a luat năhrama și s-a acoperit. Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale, Sara, a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, el a iubit-o, astfel a fost mângâiat Isaac pentru pierderea mamei sale. Lucruri frumoase și lucruri de detalii care deschid ferestre de cugetare, meditație și lucruri care le putem aplica la noi. Am auzit pe cineva predicând, de exemplu, despre relație de familie. Și cine dintre noi n-are nevoie de predici despre relațiile de familie? Pentru că tensiuni și conflicte și înțelegeri și neînțelegeri. Și spunea fratele american, vedeți, surorilor, când l-a văzut pe Isaac, Rebeca s-a coborât de pe cămilă. Problema cu multe neveste este că vorbesc cu soțul lor tot de pe cămilă. Astea nu s-au coborât niciodată. Deci e frumoasă, e tâlmăcire frumoasă. Ce frumos. Numai că textul ne spune că femeia aceasta s-a dat jos, fata aceasta s-a dat jos să vorbească cu cine? Cu slujitor. Nu pentru Isaac s-a dat jos. Așa că textul e puțin forțat pentru aceasta. E interesant că atunci când ea și-a dat seama care de-a face cu Isaac, s-a acoperit. Și iarăși un text pe care îl veți auzi dezbătut și tălmățit, mai mult sau mai puțin inspirat la nunți sau la ședințe de comitet. Când a văzut-o prima dată robul la fântână, fata aceasta nu avea văl. Dacă vreți să întoarceți pagina la capitolul 24, eu v-am spus că în semnul ales de robul lui Avram, fata trebuia să treacă prin niște teste și să fie miloasă, să fie harnică, să fie sănătoasă. Dar peste toate acestea, versetul 16 ne spune că fata era foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Și Dumnezeu i-a dat lui Isaac o fată frumoasă în caracter, dar frumoasă și la trup și la înfățișare, așa cum fusese mama sa, Sara. O fată foarte frumoasă. Când și-a dat seama că Isaac este cel care vine înainte pe câmp, fata aceasta s-a acoperit. Și bineînțeles că aici este întrebarea de ce a făcut-o. Este semnul de supunere în Orient a unei fete care este gata să devină soție. Este un act de o declarație de acceptare și de supunere. Este fata care vrea de acum înainte să fie frumoasă pentru soțul ei care o va aduce acasă și o va descoperi. Sunt lucruri din Orient care nu neapărat putem să le luăm în culturile noastre. Vă spuneam că am luat de pe internet niște obiceiuri din Anglia și din Europa, care s-au împământenit în nunțile de la noi, din biserici. De exemplu, ați văzut și la noi în biserică, mirele vine cu păstorul și așteaptă mireasa, mireasa vine cu tatăl sau singură și vine cu voalul pe față. Și aici când ajungem în fața bisericii, în fața altarului, mirele îi ia voalul și îl dă la o parte. Și mulți frați spun, mai ales frați creștini după Evanghelie, de ce trebuie să faceți tot circul ăsta în biserică? De unde vine obiceiul acesta? Unii spun că vine de la Rebeca. Nu vine de la Rebeca. Cei din Anglia spuneau că problema a fost în Evul Mediu, în mediul acela agricol, când părinții așezau de obicei căsătoriile motivați de avere, de lucruri economice și alte lucruri, relații de societate cu grade și așa mai departe, și părinții aduceau fata și băiatul trebuia să o ia. Și pentru că nu întotdeauna fata era frumoasă, a apărut obiceiul să o acopere. Asta este rădăcina obiceiului. Nu are nicio legătură cu geneza. O aducea din alt sat și ca să nu fugă băiatul de la altar, trebuia să poarte văl și când o descoperea era prea târziu, anyhow. Asta este rădăcina socială a obiceiului pe care noi îl practicăm cu atâta seninătate și așa mai departe. Dar rădăcinile lui sunt destul de triste pentru unii băieți. Și așa s-a întâmplat. În cazul nostru, însă, în Orient, femeia aceasta, fata aceasta, se acoperă ca un fel de declarație de supunere pentru soțul ei. Un fel de vreau să fiu a ta de acum înainte și am să mă descoper înaintea ta atunci când vom intra în cort în noaptea minții noastre. Nu știu care să le iau, pentru că sunt multe și timpul meu a trecut, ar trebui să spun amin. Aș vrea să vă arăt, în primul rând, un semn de întrebare. Cine l-a trimis pe robul acesta să ia o fată de la Laban? Cine? Isaac? Nu. Și e clar că începutul istoriei ni-l arată pe Avram, care inițiază totul. Slujitorului jură lui Avram și acum trebuie să vină înapoi și să-i dea raport cui? Dar nu e Avram. Și dacă citiți textul, cred că dacă ați avea ochi și trebuie să aveți ochi de om care își pune întrebări, cel mai de curios lucru din toată aceasta este că robul vine cu fata la Isaac și despre Avram nu ni se spune nimic. Nu ni se spune nici măcar întâlnirea robului cu Avram. Dimpotrivă, ni se spune că robul acesta i-a povestit lui Isaac tot ce a făcut. Păi, dar nu te-a trimis Isaac, te-a trimis stăpânul, tata lui Isaac. De ce ești acum, te-a trimis tata și te întorci la fiu? Pentru că metafora este așa. Inițiativa nunții este a tatălui, dar primirea și nunta este a fiului. Și chiar dacă nu pare elegant și armonios, simetric din punct de vedere al povestirii, ideea cu biserica pentru Domnul Iisus Hristos a fost a tatălui. Dar când va veni pe norii cerului să-și ia mireasa, nu va veni tatăl. Cine va veni? Fiul va veni. Și fiul este cel care vine și ia mireasa și apoi intră în odaia de nuntă. Unde este tatăl? Tatăl este acolo unde trebuie să fie tatăl și Avram este la locul lui și Duhul Sfânt ne spune, lăsați-l pe Avram, important este că el a declanșat-o. Acum nunta aceasta este în întâlnirea lui Rebeca cu fiul și slujitorul vine și o predă pe mireasă fiului. Tatăl trece în planul secund pentru că așa s-a întâmplat și așa se va întâmpla cu biserica. Când va veni Domnul Iisus Hristos, Duhul va aduna pe toți credincioșii care au trăit vreodată de la primul creștin și până la ultimul care va fi răpit și ne vom întâlni cu Domnul Iisus pe norii cerului. Binecuvântată să fie clipa aceea. Până atunci avem de făcut călătoria aceasta. Și călătoria către Isacul nostru este prin pustia lumii acesteia. Prin comparație, orice ar fi în lumea aceasta este o pustie. Și când vom ajunge la casa împăratului nostru, cel care e împăratul păcii și a fost în altă parte în simbol tipic Solomon, împărăteasa din Seba va spune, nici pe jumătate nu mi s-a spus. Tot ce știm despre Domnul Iisus, tot ce știm despre cer, tot ce știm despre lumea de dincolo, despre locul care ni-l pregătește Domnul Iisus, va fi depășit de un milion de ori când vom intra acolo. Și în comparație cu ceea ce va fi în casa tatălui când vom intra în odaia de nuntă cu Domnul Iisus, lumea aceasta este toată un pustiu. A doua simetrie a acestei călătorii cu tâlc este că această călătorie se face sub călăuză. Cel care ne duce până la Domnul Iisus este Duhul Sfânt, binecuvântată să fie lucrarea Lui. Azi dimineața am fost la una din clasele de școală duminicală. Titlul lecției: Duhul Sfânt lucrează. Dar nicăieri în text, în două capitole, nu întâlnești niciun singur loc în care să se vorbească sau să scrie despre Duhul Sfânt. Petru și Ioan s-au dus la templu, au văzut pe slăbănoc, l-au vindecat, pe urmă au ținut predica aia grozavă Petru, au intrat în conflict cu mai mari Israelului, aia i-au amenințat, le-au dat drumul, s-au dus la biserică, s-au rugat. Unde e Duhul Sfânt? Ce lecție ne-a dat fratele George Bisorca cu titlul Duhul Sfânt lucrează și nicăieri nu-i vorba de Duhul Sfânt? Nu. Tocmai asta e frumusețea. Că în toată istoria aceasta de dragoste a căsătoriei noastre cu Hristos, slujitorul este un anonim care trebuie să stea în umbră. El își face misiunea. Dar important este Rebeca și cu Isaac. Slujitorul își face lucrarea și va da raportul. Și pe drum îi tot spune lui Rebeca despre Isaac și despre ce așteaptă acolo. Dar personajele principale sunt tatăl, fiul și noi care suntem mireasa. Duhul Sfânt deși le face pe toate și este forța mecanică, motrică, dinamică. Cum spuneau cei din vechime, suflul, energia, dinamosul, suflarea celui atotputernic, el rămâne pentru foarte mulți un mare anonim. Dar dacă îți pui întrebările, de ce Petru și Ioan l-au văzut pe omul acela parcă pentru prima dată atunci? Cine le-a făcut să se aprindă parcă un beculeț în mintea lor și să vadă un om care cerșește? Și cine le-a pus exact în ceasul acela să spună vorbele, aur și argint nu am, dar ce avem îți dăm. De unde a venit toate acestea? Din inspirația și din lucrarea cui? A Duhului Sfânt. Și apoi predica aceea extraordinară, ca un rezumat al istoriei, cu cetatea de scăpare și cu extraordinar de frumoasă. Cine a inspirat-o? Duhul Sfânt. Au fost luați și puși la tribunal acolo și luați la întrebări. Cine le-a dat înțelepciune ce să răspundă? Duhul Sfânt. Și apoi s-au întors la a lor, au plecat genunchii pe pământ și s-au rugat, de s-a cutremurat locul în care erau și s-au umplut toți de Duhul Sfânt. Marea călăuza noastră către întâlnirea noastră finală cu Domnul Iisus este Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu facem abuzuri și acceptăm învățătura aceasta a Bibliei și nu suntem de acord cu bisericile în care se pune un așa mare accent pe rugăciuni către Duhul Sfânt, cântece înălțate Duhului Sfânt, deși este aceea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Duhul Sfânt este persoana shy, retrasă, anonimă. Vom vedea câteva lucruri despre el imediat. Și a treia caracteristică a acestei călătorii cu tâlc este că ea este înspre fiul. Și vom vedea imediat mărturia 2 din istoria bisericii. Slujitorul este Duhul Sfânt. Cine vrea să deschide la Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8? Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. El este cel care vine și face din ei martori. El vine. Deci nu plecați fără să vină El. Când va veni Duhul, vă va avea puterea aceasta de mărturie despre Domnul Iisus. Toată energia noastră vine din lucrarea aceasta a Duhului Sfânt care lucrează prin biserică. Noi deschidem gura, noi zâmbim, noi cântăm, noi predicăm, dar de fapt în noi lucrarea aceasta tainică o face Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care în seara aceasta bate la inimile noastre. El este Cel care lucrează. El este Cel care ne face să fim martori. Întoarceți la Ioan, capitolul 15, să-L vedeți pe acest Duh Sfânt. El nu vorbește despre sine. Este timid, reținut și discret. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Dați pagina și uitați-vă la versetul 13 și 14. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El. Accentul în biserică nu trebuie pus pe Duhul Sfânt. El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu, spune Domnul Iisus, și vă va descoperi. Duhul Sfânt nu se înalță pe sine, nu vorbește despre sine, ci vorbește despre mirele lui Rebeca, despre Domnul Iisus, binecuvântat să fie în numele Celui pe care îl iubim mai mult decât orice pe lumea aceasta. Amin? Duhul Sfânt este doar slujitorul în procesul acesta. Este călăuza care ne poartă. E discret și nu ne cunună cu El, ci ne duce înspre Cel pe care trebuie să-L iubim. El rămâne în urmă, rămâne în umbră. Și pentru că trebuie să ne convingă, Efeseni capitolul 1, versetul 13-14, a trebuit să-i pună inelul în nas, a trebuit să-i pună brățările pe mână, a trebuit să aducă hainele de la cămile și să-i convingă pe Laban și pe toți ceilalți că Avram e bogat în casa tatălui lui Isaac, e multă bogăție, a venit cu 10 cămile încărcate, cu daruri. Și tot așa vine acum Duhul Sfânt ca o arvună a ceea ce ne va fi dat în viața de dincolo, în întâlnirea noastră cu Hristos, duhurile pe care Duhul Sfânt le revarsă chiar și acum asupra bisericii. 13 și 14. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el. Ca și Rebeca care a zis, există un Isaac, mă duc la el. Și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Ați fost preluați de Duhul Sfânt în călătoria aceasta care fusese făgăduit. Și care este o... Spuneți-mi un cuvânt modern care să înlocuiască acest arvună. Că altfel mă duc acasă și Sara mă întreabă, ce e aia tata arvună? Care este ce? Un down payment. Un aconto. O primă rată. Trebuie o traducere mai modernă. A moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Și sigur că sunt atâtea și atâtea texte în care am putea vorbi despre darurile Duhului Sfânt. S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor, Domnul Iisus Hristos. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții evangheliști și așa mai departe. Ce lucru bun ai pe care să nu-l fii? Cine este în Hristos este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și aceasta nu este de la noi, ci de la Dumnezeu. Și am primit și noi și slăvit să fie Dumnezeu că are în biserica noastră tot felul de daruri, tot felul de daruri. Slujitorul este Duhul Sfânt care ne duce spre Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să vă mai arăt ceva frumos. Mărturia a doi frați de-ai noștri din biserica primară. Aceasta nu este o metaforă forțată. Ce am făcut noi în toate duminicile acestea este împlinirea unui plan măreț pe care l-a avut Dumnezeu și l-are Dumnezeu. Nu se poate să nu te îndrăgostești de Dumnezeu când îți dai seama cu ce vine El la tine. Vine cu chemarea la nuntă cu Fiul Său prea iubit. Și toți copiii lui Dumnezeu care au cunoscut inima lui Dumnezeu și au pătruns realitatea aceasta de dincolo de ceea ce se vede în timp și spațiu, au vorbit în termenii aceștia. Mărturia lui Ioan. Deschideți la Ioan, capitolul, vă spun imediat, capitolul 3. Ioan Botezătorul a ieșit ca înainte mărgător al Domnului Iisus la Iordan să cheme poporul la pocăință. A venit Domnul Iisus la el și Ioan a zis, Doamne, nu, eu trebuie să fiu botezat de tine. Domnul Iisus i-a zis, lasă Ioane, așa să împlinim tot ce trebuie. Și Domnul Iisus este un botezat al lui Ioan Botezător. În momentul acela se pogoară Duhul Sfânt în chip firesc de porumbel și Domnul Iisus începe misiunea mesianică. Și poporul încet, încet se duce după Domnul Iisus. Și Ioan și ucenicii lui rămân în minoritate și poporul din ce în ce mai mult se duce după Domnul Iisus Hristos. Și vin unii la Ioan și îi spun, învățătorul, iată că ăla pe care l-ai botezat tu, deci este mai mic ca tine, face și botează mai mulți decât tine. Și cumva este acolo rivalitate. Și ucenicii erau geloși pentru Ioan, ucenicii lui Ioan, că Iisus acela a început și el o mișcare. Și uite lumea, în loc să mai vină la noi, se duce la el. Și Ioan zice, voi nu înțelegeți, măi.
Păi nu înțelegeți. Hai să vă explic eu.
Sau în cuvintele lui Ioan. După aceea Iisus și ucenicii lui au venit în ținutul Iudeei și stăteau acolo cu ei și boteza. Ioan boteza și el în Enon, puțin mai departe, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape. Asta înseamnă apa adâncă. Dacă ați fost în Israel, fratele Ștefan și toți cei care am fost, Iordanul este o apă tare mică, nu peste tot poți să botezi, numai unde sunt ochiuri așa mai mari și, mă rog. Și oamenii veneau să fie botezați, căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis, învățătorule, cel ce era cu tine, dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Drept răspuns, Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Cu alte cuvinte, în limbaj de Hollywood, pentru că suntem aici la Los Angeles, scenariul nu l-am scris eu, dragii mei. Eu sunt un simplu actor care am primit o partitură și un rol. Nu pot să joc decât rolul care mi-a fost dat. Voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Asta e partea mea. Sunt glasul celui ce... Atât a fost, atât e partea mea. Nu sunt Mesia. Cine are mireasă, este mire. Dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și Ioan aplică imediat metafora la viața lui. Și această bucurie care este a mea, este... Ioan știe toată istoria aceasta. Ioan știe partitura și postul și rolul lui. Și spune, dragii mei, trebuie ca el să crească și eu să mă... Cine are mireasă este... El e Isaac. Eu sunt prietenul mirelui. Sau în limbajul lor de atunci, Shosh Ben. Shosh Ben. Știți că la fiecare nuntă sunt atâtea lucruri materiale de făcut încât mirele și mireasa trebuie să se uite după un timp la fotografii sau să vadă videocaseta, să vadă și ei, a fost frumos? A trebuit făcută o listă cu musafiri, pe cine pui, pe cine tai. Și de aici discuți între familii. Mă opresc? A trebuit cumpărată apă minerală. Mi-aduc aminte la noi în Basarab, după ce era nunta duminică sau sâmbătă seara, a doua zi dimineața am văzut cu ochii mei și nu mi-a venit să cred. Mirele și mireasa cărau navetele alea pline cu sticle de apă minerală goale să le ducă înapoi la alimentară. Și m-am gândit, asta e după noaptea nunții? Evreii erau deștepți și mirele avea bucuria să se gândească la mireasă și să-și trăiască nunta. Pentru toate celelalte treburi materiale avea un ajutor și îl lua pe cel mai bun prieten. Că prietenul la nevoie se cunoaște. Și Ioan spune, dragii mei, eu sunt prietenul mirelui, eu sunt șosbenul. Eu îi pregătesc nunta, dar eu nu sunt mirele. Eu îi pregătesc nunta. Eu fac marele pregătiri. El este mire, pentru că are mireasă. Dacă vreți încă o mărturie frumoasă în terminologia aceasta, deschideți la Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, vedem, găsesc eu sau nu găsesc eu. Capitolul 11. Duhul Sfânt este cel care adună astăzi mireasa. Și toți lucrătorii care sunt în biserică sunt uneltele acestea ale Duhului Sfânt care pregătesc mireasa lui Hristos. Și o îngrijesc în pregătirea nunții. Asta a fost și Pavel în rezumat. Și el știe toată istoria și știe planul lui Dumnezeu și vorbește în terminologia aceasta. În biserică au apăruseră învățători care îi abăteau pe oameni de la Hristos. Îi duceau la Dumnezeu, dar nu prin Hristos. Îl dădeau pe Hristos la o parte. Și apostolul Pavel simte că turbează, simte că, intră în gelozie și spune: oameni buni, dar ce am făcut eu? Ce am lucrat eu? Tot ce am făcut eu este... Eu nu am învățat religie, eu v-am învățat dragoste pentru Hristos. Eu nu v-am învățat o filosofie și o apropiere de Dumnezeu. Eu vi l-am adus pe Hristos, care să fie mirele vostru și voi să fiți mireasa Lui. Asta e esența creștinismului. Nu umblați după cai vezi pe pereți, cu filozofii și cu alte căi către Dumnezeu. Nu asta e important. Important e că Dumnezeu vi l-a trimis pe Iisus ca mire și voi trebuie să vă considerați mireasa și să vă pregătiți pentru marea întâlnire cu El. Asta e creștinismul. Lăsați alea la învățături mincinoase. Dar uitați-L pe El cum suferă și se indignează și strigă, dacă se poate numi strigată în scris. O, de a-ți putea suferi puțină nebunie din partea mea! Hei, haide! Suferiți-mă! Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Pentru că v-am logodit cu un bărbat. Ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca o fecioară curată. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicurile lui, sau șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de curăție și credincioșie. Ce se cere de la o logodnică în așteptarea nunții? Curăție și credincioșie. Cum ar fi dacă ai afla că fata care e aproape logodnică a băiatului tău e plimbată cu mașina de alți băieți de la Biserica Fraților Pentecostali? Nu-i serioasă. Ce ai spune despre logodnica băiatului tău dacă într-o anumită situație ai vedea-o că se sărută sau se ține de mână cu un alt băiat pe care nu-l cunoști? Și asta este poziția lui Pavel în gelozia lui și în indignarea lui. Spune, creștinismul este o călătorie spre Hristos. Asta este creștinismul. Creștinismul este un da pe care l-am spus Duhului Sfânt care a venit să ne ia și este un drum prin pustia lumii acesteia până în cortul lui Avram, unde ne va lua Isaac și ne va duce în cortul mamei sale. Atâtea taine există și în fraza aceasta. Era un cort al lui Avram și există un cort al lui Sara. Nu avem noi timp pentru adevăruri așa de adânci. Și Pavel spune, asta este creștinismul. Nu este filozofie. Nu vă îmbătați de idei și nu căutați cine știe ce înțelesuri și așa mai departe. Nu vreau să vorbesc filozofie în seara aceasta. V-am logodit cu un bărbat. Ce este Iisus pentru voi? Nu este iubitul inimii voastre? Atunci toată predicarea mea este în zadar. Voi faceți filozofie când eu aș vrea să vă pregătiți pentru căsnicie. Voi vă gândiți la adevăruri când eu aș vrea să vă gândiți la adevărul cu amare, la Iisus Hristos. Voi vă lăsați atrași de învățători spre alte căi și să vă despartă de Hristos când eu sunt aici ca să vă duc credincioși și curați la bărbatul acesta pe care îl iubim cu toți, la omul Iisus Hristos. Facă Dumnezeu ca Duhul Sfânt să ne poată duce pe toți curați și credincioși până la marea noastră întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Facă Dumnezeu să vedem cum biserica este mireasa aceasta a lui Hristos, cum toți ne micșorăm, dar în biserica noastră cine crește? Domnul Iisus Hristos. Oricine intră pe ușa aceasta să se întâlnească cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos, în smerenia noastră, în cântarea noastră, în poeziile noastre, în rugăciunile noastre, în locul acesta, să nu știm altceva decât pe Iisus Hristos și pe El, răstignit în dragoste pentru mireasa Lui. Facă Dumnezeu ca să fim geloși cu o gelozie sfântă și să nu lăsăm pe nimeni să se piardă de la credincioșia și curăția față de Domnul Iisus Hristos. Să fugim după sufletele care L-au părăsit pe Hristos și să le întoarcem înapoi. Și să le spunem, creștinismul este o poveste de dragoste. Nu-L mai iubești pe El. Nu-L mai dorești. Nu te pregătești de nuntă. Facă Dumnezeu ca mesajul acesta să cadă pe un pământ bun. Și să ne pregătim toți pentru nunta mielului la care suntem invitați toți. Amin.